Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Telah kita sebutkan al-adillah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab qaulullah ta'ala wa la in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu la yaqulanna hadza li. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innama utituhu ala ilmin indi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, innama utituhu ala ilmin indi, telah kita sebutkan adanya beberapa pentafsiran dari kalangan ahli at-tafsir seperti yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala perkataan Qatadah dan perkataan al-Imam Mujahid rahimahumullahu taala dan kedua makna tersebut tidaklah bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Saling memperinci, saling menjelaskan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Sehingga Syekh Saleh, Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya makna firman Allah Subhanahu wa taala ini innama utituhu ala ilmin indi terkena kepada dua sisi. Pelarangan dari dua keadaan seorang yang berbeda. Yang pertama adalah pengingkaran kepada seorang yang tatkala dia mendapatkan satu kenikmatan, dia ingkar, tidak menyebutkan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menganggap bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan tersebut murni semata-mata usahanya. Murni semata-mata ilmunya. Murni semata-mata kepandaiannya. Ini seperti yang ditafsirkan oleh Imam Qatadah rahimahullah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Sehingga dia tidak menganggap bahwasanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia, fadilah, nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi menisbatkan kenikmatan tersebut terhadap daya, demikian pula upayanya. Adapun yang kedua adalah pengingkaran terhadap seorang yang menafikan bahwasanya kenikmatan itu adalah pemberian karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menafikan bahwasanya kenikmatan, kebaikan yang dia rasakan adalah pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Tapi dia meyakini itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya kebaikan-kebaikan tersebut, fadilah, kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan anggapan, dan ini yang salah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia adalah seorang yang berhak untuk mendapatkannya. Dia adalah seorang yang berhak untuk mendapatkan kenikmatan karena amalannya, karena kebaikannya, karena kesolehannya. Sehingga dia menganggap bahwasanya seluruh dari kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan adalah semata-mata karena jasanya, karena kebaikannya, karena apa yang dia miliki berupa keutamaan, bukan semata-mata pemberian dan fadilah karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Ini juga pendapat yang batil. Dan penafsiran ini yang ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid dan yang lainnya dari kalangan para ulama ahli tafsir, yang mereka mengatakan ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Dia menyangka bahwasanya dia adalah seorang yang berhak. Dia mendapatkan kenikmatan tersebut ala syaraf, karena dia adalah seorang yang mulia, sehingga berhak untuk kemudian meraih kedudukan, demikian pula kehormatan atau kemuliaan tersebut. Ini yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Kalau ada lafaz ma memberikan makna at-ta'mim, memberikan makna umum. Maksudnya adalah apa saja yang kalian dapatkan berupa kenikmatan itu faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ternyata seorang mendapatkan kekayaan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat, fadilah, karunia Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Seorang mendapatkan nikmat kesehatan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia adalah seorang yang melakukan amalan demikian dan demikian. Seorang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah muliakan, yang Allah berikan dirinya dengan limpahan nikmat tersebut. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Sehingga dalam ayat ini jelas menggambarkan kepada kita bahwasanya wajib bagi seorang mukmin untuk dia memiliki sifat at-tazallul, yaitu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, tidak membanggakan amalannya, tidak menganggap dia adalah seorang yang demikian dan demikian. Dan dia menyandarkan seluruh fadilah, fadilah, kenikmatan yang dia rasakan tersebut hanya semata-mata fadilah, karunia, nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kisah ketiga orang yang disebutkan dari kalangan Bani Israel, seorang yang buta, seorang yang terkena penyakit abros, penyakit kulit. Kalau Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah menyebutkan bahwasanya penyakit abros adalah penyakit keputihan yang ada pada kulit seorang hamba. Ada penyakit keputihan yang ada pada kulit. Dan penyakit ini adalah penyakit yang ma'ruf. Aslinya dia hitam. Tapi terkena penyakit ini sehingga menyebabkan kulitnya tersebut berbelang. Ada putihnya dan ada hitamnya. Dan lama-kelamaan putih yang ada pada kulit seorang yang terkena penyakit ini semakin lama semakin melebar. Bahkan terkadang menutupi seluruh tubuhnya. Dan Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaymin rahimahullah menjelaskan bahwasanya penyakit yang seperti ini adalah penyakit yang tidak mungkin untuk diangkat secara sempurna. Artinya disembuhkan dalam keadaan tidak ada baros penyakit ini pada kulitnya. Sehingga tidak bisa secara menyeluruh seorang yang mengidap penyakit yang seperti ini akan tersembuhkan. Paling disembuhkan sebagian atau sebagian besarnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kata beliau rahimahullah menjadikan ayat atau mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salat wasalam di antara yang ayat yang sebagai pertanda benarnya kenabian beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Isa alaihi salat wasalam untuk bisa mengangkat penyakit abros tersebut. Tubri'ul akmaha wal abrosa biizni. Dan di dalam kisah ketiga orang ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya seorang untuk kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya seorang menyandarkan satu nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat betapa besar akibat bagi mereka orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam keadaan tidak berbekas dan meninggalkan seorang yang bergelimpangan dengan satu kenikmatan Allah jadikan sebagaimana dia keadaannya belum pernah mendapatkan satu kenikmatan tersebut sedikit pun dari sisi Allah. Seperti kisahnya Al-Abros. Demikian pula seorang yang terkena penyakit pada bagian kepalanya. Telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata keduanya mengingkari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan mengatakan innama warasthuhu kabiran an kabir. Yang menganggap bahwasanya pemberian-pemberian kenikmatan ataukah harta-harta benda yang dia rasakan ini adalah semata-mata warisan pemberian yang dia dapatkan dari nenek moyangnya. Maka malaikat ini mendoakan in kunta kadziban fasayyarakallahu kama kunta. Malaikat ini mendoakan apabila engkau ini seorang yang berdusta, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau sebagaimana keadaanmu sebelumnya. Dan ternyata kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan keduanya menderita sebagaimana waktu yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apabila seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan la azidannakum, maka sungguh-sungguh ini ditekankan dengan dua taukid. Kalau dalam bahasa Arab ada kata-kata, ada huruf-huruf yang bermakna taukid, semakin menguatkan, menegaskan kata kerja atau kalimat yang dimasuki oleh huruf-huruf tersebut. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini la azidannakum, terkandung dua huruf taukid. Dua huruf penegas. Yang pertama lam, yang kedua adalah nun taukid as-saqila. Berarti menunjukkan bahwasanya benar-benar dan sungguh-sungguh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan diberikan, akan diwujudkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisih janjinya. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada seorang pun yang paling ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Sehingga kita akan menyebutkan perkataan Syekh Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullahu taala sebagai faedah kandungan dalam hadis yang tadi kita sebutkan tentang kisah ketiga orang dari kalangan Bani Israel, Abras, Aqra' dan A'ma. Qala rahimahullahu taala wa hadzal haditsu 'azimun. Ini adalah hadis yang agung. Wa fihi mu'tabar, di dalamnya berisikan ibrah, pelajaran yang berharga. Fa innal awwalaini jahada ni'matallah. Karena kedua orang ini adalah seorang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia seorang yang Abras dan seorang yang Aqra. Fama aqarra lillahi bi ni'mah. Dia tidak menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nikmat. Adanya pemberian nikmat yang Allah berikan kepada makhluk. Wala nasaba an-ni'mata ila al-mun'imi biha. Dan keduanya tidak menisbatkan nikmat itu kepada zat yang memberikannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dia mereka sandarkan terhadap dirinya. Wala adaya haqqallahi fi ma fiha. Dan keduanya adalah orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada nikmat yang ada pada dirinya. Seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana malaikat ini menyamar keadaannya sebagaimana keadaan dirinya. Kemudian mengujinya. Ternyata dia tidak menunaikan nikmat, hak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan atas dirinya. Fahalla 'alaihima as-sukhtu. Sehingga murka Allah Subhanahu wa taala terkena kepada keduanya. Fa'amma al-a'ma fa'tarafa bi ni'matillah. Adapun seorang yang buta ini adalah orang yang mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaba ila man an'ama 'alaihi biha, dan dia menisbatkan nikmat tersebut kepada zat yang memberikannya. Wa adda haqqallahi fiha, dan dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada nikmat yang dirasakannya. Sehingga dia mengenal itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan nikmat tersebut atas dirinya, dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada nikmat yang dia rasakan. Fastahaqqa ar-ridha min Allah biqiyamihi bisyukri ni'mah lama ata bi arkani syukri thalathah. Maka dia adalah seorang yang berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan dia menjalankan syukur atas nikmat yang dirasakannya. Tatkala dirinya telah menjalankan tiga rukun dari syukur, allati la yaqumu asyukru illa biha, yang tidaklah akan tegak syukur ini kecuali pada ketiga rukun ini. Yang pertama adalah al-iqraru bin ni'mah. Seorang wajib untuk menetapkan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak menisbatkan kepada dirinya, usahanya, kepintarannya. Bukan pula menisbatkan kenikmatan tersebut karena dia adalah seorang yang berhak untuk mendapatkannya, karena amalannya, karena kebaikannya. Dia tidak meyakini itu adalah semata-mata fadilah, karunia, pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirinya. Seperti seorang yang bekerja, ya kan, dia mendapatkan gaji. Gaji yang dia dapatkan karena usahanya, karena pekerjaannya. Nah, tatkala seorang hamba menyamakan satu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana keadaan seorang makhluk yang dia bekerja terhadap tuannya, menganggap itu adalah karena dia adalah seorang yang berhak untuk mendapatkannya, ini berarti dia adalah seorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nisbatuha ila al-mun'im. Kemudian yang berikutnya, dia menisbatkan nikmat tersebut kepada zat yang memberikannya. Dan yang ketiga adalah, kata beliau rahimahullah, badluha fima yajibu. Dia menunaikan pada nikmat tersebut apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Itu menjalankan, yaitu dengan membelanjakannya dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang tersebut itu mengeluarkan hartanya. Sehingga yang pertama berhubungan dengan al-qalb, berhubungan dengan hati. Karena pengakuan itu adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya adalah amalan al-qalb, amalan hati. Dan penisbatan nikmat kepada al-mun'im adalah bil lisan, dengan lisannya. Dia mengatakan sesungguhnya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa badluha fi ma yajib, ini berhubungan dengan al-jawarih, dengan amalan, realita amalannya. Dia menjalankan pada nikmat-nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang dicintai, demikian pula diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini boleh sebutkan arkanu syukur, rukun daripada rukun-rukun syukur. Yang boleh sebutkan, tidaklah akan dinyatakan seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali menjalankan ketiga hal tersebut. Namanya rukun harus ada, bukan sebagai penyempurna, tapi wajib ada pada sesuatu. Tidak adanya berarti menunjukkan dinafikannya sesuatu tersebut. Yang semakna dengan penjelasan Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullahu taala adalah penjelasannya dari Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, juga menjelaskan hal yang tidak berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahullahu taala. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah tafsirul ayat, pentafsiran ayat. Walain adaqnahu rahmatan minna, sampai dengan akhirnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama utituhu ala ilmin. Asana, yang berikutnya adalah, ma ma'na layakulanna hazali. Makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat tersebut, dia mengatakan hazali, ini adalah untukku. Ada dua makna yang tadi kita sebutkan. Seorang yang menafikan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang yang meyakini itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah berikan kepada dirinya karena dia beranggapan dia adalah seorang yang berhak untuk mendapatkannya. Asalisan yang ketiga adalah makna dalam firman Allah Subhanahu wa taala innama utidhu ala ilmin indi. Yang berikutnya, ma fi hadhihi alqisati alajibah min alibaril azimah. Yang terdapat dalam kisah yang sangat mengagumkan tersebut, di dalamnya berisikan ibrah pelajaran yang demikian berharga. Itu wajib bagi seorang mukmin untuk dia betul-betul menjalankan syukur dengan menunaikan tiga rukun yang kita sebutkan penjelasannya. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma ta'ala Allahu amma yusyrikun. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada keduanya berupa seorang putra yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, dia menjadikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adanya syuraka, adanya sekutu-sekutu yang dia sembah, yang diagungkan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fima atahuma, dalam apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada keduanya. Allah berikan nikmat, ternyata dia melakukan kesyirikan. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Ayat ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, terdapat beberapa periwayatan, demikian pula penjelasan dari sebagian dari kalangan ahli tafsir yang menjelaskan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah tertuju kepada Nabiullah Adam, demikian pula Hawa. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebutkan, dan tidak kita bacakan sanadnya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma waladat Hawa tafa biha iblis wa kana la ya'ishu laha waladun." Maka tatkala Hawa itu telah melahirkan, maka iblis pun mengganggunya. Dan tatkala Hawa ini melahirkan beberapa putra, demikian pula putri, tidak ada satupun yang hidup dari mereka, meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka iblis mengatakan kepada mereka, samihi Abdul Haris fa innahu ya'ish. Kau namai putramu itu dengan nama Abdul Haris, pasti dia akan hidup katanya. Pasti dia itu akan hidup. Fasammathu Abdul Haris fa'asha. Maka Hawa ini pun menamai putranya dengan Abdul Haris sehingga putranya ini pun hidup. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi, dan itu adalah wahyunya syaitan dan perintahnya. Tapi disebutkan dalam tahqiq kitab ini bahwasanya sanad dalam asbabun nuzul ayat ini adalah berisikan sanad yang dhaif, yang lemah. Sanad yang lemah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menyebutkan bahwasanya hadis yang menjelaskan tentang perkara ini adalah hadis yang ma'lul, yang memiliki penyakit. Kemudian beliau memperinci ada tiga penyakit yang ada dalam hadis ini, yang seluruhnya menerangkan bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala belum tafsirkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini terkena kepada al-Yahud, demikian pula an-Nasara. humul yahud wan nasara. Mereka itu adalah al-yahud, demikian pula nasara. Falamma atahuma. Nah, huma di sini adalah al-yahud dan an-nasara. Razaqahumullahu auladan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rizki berupa putra-putra, berupa anak. Tapi fahawwadu wa nasaru. Mereka menjadikan putra-putri mereka sebagai seorang Yahudi dan menjadikan putra-putri mereka itu sebagai seorang Nasrani. Dan sanad dalam periwayatan perkataan dari Al-Hasan Al-Basri ini disebutkan dalam kitab Fathul Majid adalah sanad yang sahih. Penisbatannya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsirnya tentang adanya sebagian dari mereka yang berpendapat bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala ini berkisah tentang Hawa dan Adam alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada keduanya seorang putra, mereka namai dengan nama Abdullah, demikian pula Ubaidullah dan yang semisalnya. Tapi ternyata enggak lama putra-putra mereka tersebut meninggal dunia. Maka falhasil tatkala mereka melahirnya, maka iblis mulai menggodanya. Menyuruh kepada dirinya untuk kemudian memberikan penamaan selain nama-nama tersebut. Dinamai sebagai nama Abdul Haris. Al-Haris ini bukan termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hambanya seorang yang menjaga. Al-Haris bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan putranya ini pun hidup dan tidak terkena penyakit. Tapi secara kesimpulan beliau rahimahullahu taala Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah menukilkan beberapa pendapat dari mereka para ulama li tafsir yang menjelaskan tentang pendapat ini, beliau menyebutkan wa ka'anna aslahu wallahu a'lam ma'khudhun min ahlil kitab. Dan seakan-akan asal dalam sanad periwayatan asbabun nuzul ini wallahu a'lam adalah diambil dari ceritanya ahlul kitab. Walaupun secara sanad ada kelemahan, tapi kalau kita melihat dan kita tinjau dari sebagian tradisi demikian pula kepercayaan sebagian masyarakat kita yang ada di Indonesia, kita terkadang menjumpai ada kasus-kasus yang seperti ini. Dinamai dengan nama Abdullah contohnya. Atau yang semisalnya, ternyata dia adalah seorang yang sakit-sakitan. Dia seorang yang sakit. Sehingga dikasih nama dengan nama yang lain. Dikasih nama Untung. Dikasih nama Bejo. Dikasih nama apa namanya? Bagus. Dan yang semisalnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bahkan adanya anggapan bahwasanya nama tersebut terlalu berat. Bila mana disandang kepada diri. Harus dirubah. Harus dirubah. Ini sebagian tempat memiliki khurafat keyakinan yang seperti ini. Terkadang menganggap dengan merubah nama akan bisa merubah nasib. Dan adanya keyakinan-keyakinan syirik di dalamnya. Sehingga di dalam kisah ini, waqala Ibnu Hazm, dan berkata al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah.
Mereka para ulama telah bersepakat, walaupun sanad hadis yang tadi kita sebutkan Abdul Haris ada kelemahan, tapi tentang penamaan seorang, dia menamakan dirinya dengan nama Al-Mu'abbad, menisbatkan dia sebagai seorang hamba, tapi bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, li ghairillah. Seperti seorang mengatakan Abdu Amrin, hambanya Amr, atau Abdul Ka'bah, wa ma asbaha dzalik. Ini sepakat para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini adalah hal yang diharamkan. Sehingga wajibnya seorang muslim dia merubah namanya bila mana pada nama yang dimilikinya ada unsur kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini di media massa itu kan ada berkembang apa itu seorang bernama siapa? Syaitan. Iya. Ada namanya syaitan. Ada aja yang semisalnya. Ini wajib baginya untuk kemudian, dan sebaik-baik nama adalah Abdullah, demikian pula Abdurrahman. Kemudian Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala menyebutkan Hasha Abdul Muttalib, kecuali penamaan Abdul Muttalib. Ini namanya siapa? Hah? Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dinamai dengan nama Abdul Muttalib. Nama aslinya siapa? Hah? Siapa nama aslinya? Ya, Syaibah. Kenapa dinamai Syaibah? Ya, ada uban di kepalanya. Ini mungkin para aba yang punya anak-anak kecil ya, ini tahu. Termasuk pelajaran sirahnya. Dinamai Syaibah karena ada uban di kepalanya. Ketika diambil oleh Al-Muttalib untuk dibawa ke Mekah, sebelumnya dia bersama ibunya di Madinah, waktu itu bernama Yasrib. Ketika dibawa oleh Al-Muttalib untuk kemudian kembali ke Mekah agar supaya bisa meneruskan kedudukan ayahnya, maka tatkala penduduk kota Mekah melihat Al-Muttalib ini membawa seorang pemuda, maka mereka pun mengatakan, oh itu Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib. Mereka menyangka bahwasanya yang dibawa oleh Al-Muttalib adalah budaknya. Sehingga masyhur penamaan ini pada pemuda tersebut. Sehingga dari Syaibah ma'ruf menjadi Abdul Muttalib. Wa'an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, anil ayah, tentang ayat ini. Qal bil mengatakan, falamma taghashahum Adamu hamalat, fa'atahuma iblis. Maka tatkala telah hamil istri dari Adam alaihissalam, iblis pun mendatangi keduanya. Faqala, dia mengatakan, inni sahibukum sahibukuma allazi akhraj tukuma minal jannah fatuti'uni aw la aj'alanna lahu qarnai aylin. Iblis mengatakan kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah teman kalian berdua, aku adalah orang yang mengeluarkan kalian dari surga. Hendaklah kalian mentaatiku, kata iblis kepada keduanya, atau aku akan menjadikan untuknya itu qarna ailin, adanya dua tanduk. Fa yakhruju min batnika fa yashuquhu, akan keluar dari apa namanya batniki, akan keluar dari perutmu, sehingga tanduk tersebut akan merobeknya. Wala af'alanna wala af'alanna, sungguh-sungguh aku akan benar-benar melakukannya, sungguh-sungguh benar-benar aku akan melakukannya. Sehingga sebelum melahirkan telah diancam keduanya oleh iblis dengan ancaman akan menjadikan tanduk pada putranya yang nantinya akan merobek perutnya. Falhasil, karena keduanya ditakuti, akhirnya keduanya menaiki putranya tersebut dengan nama Abdul Harith. Fasammiya Abdul Harith, kalian namai keduanya dengan nama Abdul Harith, kata iblis dalam riwayat Ibnu Abbas. Fa'abaya ayuti'ahu, awalnya keduanya enggan untuk kemudian mentaati iblis. Fakharaja mayyitan, ketika terlahirkan ternyata meninggal. Summa hamalat, kemudian setelahnya Hawa mengandung. Fa'atahuma, iblis kembali. Qala misla qawlihi, maka iblis pun mengatakan sebagaimana ucapan sebelumnya. Fa'abaya ayuti'ahu fakharaja mayyita. Adam dan Hawa enggan untuk mentaatinya. Setelah melahirkan nasibnya sama, meninggal. Tsumma hamalat fa atahuma, pada kali yang ketiga hamil lagi, kemudian mendatangi keduanya. Fa zakara lahumā fa adrakahumā hubbul waladi, maka kembali iblis menggoda keduanya. Kemudian falhasil, akhirnya Adam dan Hawa menginginkan untuk kemudian memiliki seorang putra, berkeinginan untuk kemudian memiliki seorang putra. Dari putra yang pertama meninggal, yang kedua meninggal dunia juga pada kehamilan yang ketiga, mereka rindu untuk kemudian menggendong seorang putra. Akhirnya mentaati perkataan iblis. Fasammaya Abdul Harith, maka falhasil keduanya pun menamai putranya tersebut dengan nama Abdul Harith. Fadzalika qauluhu, dan itulah tafsir dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Riwayat ini dalam riwayat Al-Imam Ibnu Hatim rahimahullahu taala. Dan telah kita sebutkan perincian dalam riwayat-riwayat yang seperti ini adalah riwayat yang dhaif. Sampai Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan asal berita ini adalah berasal dari kalangan ahli Al-Kitab. Wallahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Adapun perincian, penjelasan dan penjabaran yang setelahnya insyaallah taala akan kita jabarkan pada pembahasan yang berikutnya باذنillah. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma